Era Sport 101,8.
The King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war, you could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks.
You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο αρχίζει. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 και ελπίζω να προλάβουμε τα πολύ μεγάλα θέματα που υπάρχουν στην αθλητική επικαιρότητα. Με το Hall of Fame πάντα να συντροφεύει τις εκπομπές μας, στο Μουσείο της Δόξας δηλαδή, εκεί που βρίσκεται πάλι ο μπασκετικός Ολυμπιακός που ολοκλήρωσε με ονειρεμένο τρόπο μια ιστορική σεζόν αποχαιρετώντας το παλιό πλέον στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με double. Double με Ευρωλίγκα και Πρωτάθλημα Ελλάδας και ένα ιδιότυπο Triple Crown αν συνυπολογίσουμε και το Super Cup που πήρε στην αρχή της σεζόν στη Ρόδο. Αυτή η χρονιά το 26 συγκρίνεται για τον μπασκετικό Ολυμπιακό με το 12 και κυρίως με το 1997, τη χρονιά της Δρόμης και τη χρονιά επίσης του Triple Crown με πρωτάθλημα πρωταθλητριών και κύπελο Ελλάδας. Θα τα πούμε όλα σε λίγο. Με τον Γιώργο Μποζίκα, τον άμεσο συνεργάτη του Γιώργου Μπαρτζόκα, για αυτή την, επαναλαμβάνω, ονειρεμένη σεζόν του Ολυμπιακού, που πάντως πέρασε μέσα από πολλές δυσκολίες, από συμπληγάδες και κύκλοπες, για να φτάσει μέχρι την Ιθάκη, μέχρι τον τελικό προορισμό, μέχρι την κατάκτηση του ευρωπαϊκού θρόνου, αλλά και την παραμονή στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Και λέω ότι θα τα πούμε γρήγορα με τον Γιώργο Μποζίκα, δηλαδή θα έχουμε ένα 15 λεπτό για να το συζητήσουμε, καθώς αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Εδώ και 3-4 ώρες έχει γίνει γνωστή η πληροφορία, καθώς οι δύο πλευρές παρά τις συζητήσεις των τελευταίων ημερών δεν τα βρήκαν, ο Λουτσέσκου λύνει αυτή την ώρα που μιλάμε κοινή συνενέση το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Ένας σπουδαίος προπονητής που έδωσε πάρα πολλά στο δικέφαλο του Βορρά, αλλά τις τελευταίες δύο χρονιές είχε αποτυχίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Και υπάρχουν εξελίξεις και στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο, αλλά και του Παναθηναϊκού επίσης στο ποδόσφαιρο. Και σε εκκρεμότητα εννοείται αυτή την εβδομάδα το θέμα του προπονητή στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Αταμάν ή κάποιος άλλος. Θα τα πούμε αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ξεκινάω αμέσως, χωρίς άλλους προλόγους, με τον Γιώργο Μποζίκα, πρωταθλητή Ευρώπης και πρωταθλητή Ελλάδας από το Σάββατο το βράδυ. Coach, συγχαρητήρια. Καλώς όρισες στην Era Sport.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλάμε στον ελληνικό.
Εννοείται θα μιλάμε στον ελληνικό. Διαφορετικά θα ήταν υποκριτικό. Γνωριζόμαστε τόσες δεκαετίες από τότε που έπαιζες. Θέλω να μπούμε γρήγορα. Γιατί άκουσες και εσύ ενδεχομένως τον πρόλογό μου, έχει πολλές coach, πολλές εξελίξεις σήμερα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αλλά το πρώτο θέμα είναι, εννοείται, των ημερών ο Ολυμπιακός με αυτό που έκανε, με αυτό το double για τους περισσότερους, επειδή είναι τα δύο βαρύτιμα, αλλά και το ιδιότυπο Triple Crown, αν βάλουμε και το Super Cup. Πόσες δυσκολίες είχε η σεζόν και αν όντως η 16η Δεκεμβρίου και 17η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους ήταν το turning point όταν συζητήσατε στα αποδυτήρια και αλλάξατε κάποια πράγματα τότε που δεν φαινόταν ότι το καράβι θα πιάσει λιμάνι.
Ναι, πάντα μια σεζόν είναι δύσκολη και γενικά η δουλειά μας είναι να ξεπερνάμε όλες αυτές τις δυσκολίες που παρουσιάζεται. Καθημερινά δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα προβλήματα δημιουργούνται σε έναν οργανισμό και πόσες αποφάσεις πρέπει να πάρθουν. Και μια εξτρά πίεση ήταν και οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει, που ήταν δεδομένο για όσους θα φτάσουμε στο Final Four, όπως θα φτάσουμε και σε κάθε Final Four, το οποίο όπως καταλαβαίνεις μόνο εύκολο δεν είναι. Έχουμε δει τον ανταγωνισμό της Ευρωλίγκα.
Παρότι θεωρείται αυτονόητο πλέον στην Ελλάδα.
Αυτό λέω. Είναι άδικο για τους παίκτες και για την προσπάθεια που γίνεται να θεωρείται κάτι δεδομένο. Πρέπει να εκτιμήσουμε το γεγονός πρώτα απ' όλα ότι βρίσκεσαι σε αυτό το event. Έχουμε δει τον ανταγωνισμό στην Ευρωλίγκα, τι επενδύσεις γίνονται, πόσες καλές ομάδες υπάρχουν, ποιες ομάδες είναι εκτός Final Four, ποιες ομάδες είναι εκτός Playoff, τι budget έχουν αυτές οι ομάδες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια από όλους για να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα.
Ήταν τότε λοιπόν μέσα Δεκεμβρίου το turning point.
Ναι, ναι, κοιτάξτε, γενικά εμείς ξεκινήσαμε τη σεζόν με κάποια θέματα, όπως αυτό στη θέση του point guard.
Κίνα Νέβανς.
Το καλοκαίρι έφυγε ο Williams Goss. Εμείς εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κάποιος παίκτης στην αγορά. Όπως καταλαβαίνετε, η δεξαμενή στην οποία αυτή τη στιγμή κοιτάζουμε είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι πάρα πολύ λίγοι οι παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό, και αποφασίσαμε να περιμένουμε. Είχαμε και τα μάτια μας στο Summer League, που και εκεί δεν υπήρχε κάποιος παίκτης που να ενδιαφέρεται στο να έρθει την δεδομένη χρονική στιγμή στην Ευρώπη, και αποφασίσαμε να περιμένουμε, καθώς είχαμε και την... πιστεύαμε ότι ο Κίναν Έβανς ήταν σε θέση με την εικόνα που είχαμε να μας βοηθήσει στο ξεκίνημα της νέας σεζόν. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ήρθαν έτσι τα πράγματα όπως τα θέλαμε. Με τον Κίναν ξέρουμε τι έγινε δυστυχώς. Ξεκίνησε και είχε κάποιους τραυματισμούς και μετά έγινε και αυτός ο πολύ σοβαρός τραυματισμός που τον έφεσε εκτός ομάδος. Και ενώ είχαμε πάρει και κατά τη διάρκεια στο ξεκίνημα της σεζόν τον Νίλι Κίνα από την Παρτίζαν, όπως καταλαβαίνετε, είχαμε ένα σοβαρό θέμα στη θέση του point guard. Αυτό σε συνδυασμό με τη χημεία μας, δεν ξεκινήσαμε την σεζόν όπως θα θέλαμε. Mm-hmm. Το οποίο, ξανά λέω, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, γιατί πάντα ξεκινάς και βλέπεις τα προβλήματα που έχεις και προσπαθείς να τα διορθώσεις. Είχαμε προσπαθήσουμε να βρούμε τη χημεία μας όσον αφορά τις πεντάδες μας, στο ποιος θα ταιριάξει με ποιον, στο να είναι όλοι οι παίκτες να νιώσουν άνετα με τον ρόλο τους.
Και φτάνουμε στο turning point.
Η αλήθεια είναι ότι δεν παίζαμε καλά. Ναι. Με αποκρύφωμα το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, που ήταν το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν, που χάσαμε στην ουσία χωρίς να διεκδικήσουμε τη νίκη σε κανένα σημείο του παιχνιδιού.
Coach, προσπαθούσατε να βάλετε και Ντόρσεϊ και Φουρνιά μαζί στην αρχή, έτσι δεν είναι? Να δώσετε χρόνο και στους δύο.
Κοιτάξτε, ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο όλοι το βλέπανε, γιατί είναι αστείο. Εγώ πήγαινα για φαγητό ή πήγαινα στο περίπτερο και μου έλεγε ο περιπτεράς, δεν ταιριάζει ο Ντόρσεϊ με τον Φουρνιέ. Ήταν κάτι που όλοι το βλέπανε, αλλά όπως καταλαβαίνετε, ο coach δεν ήθελε κανένας από τους δύο να πάει πίσω στο...
Να αισθάνεται μειονεκτικά, σωστό.
Ακριβώς, και προσπαθούσε μέχρι με νύχια και με δέντρη μέχρι και τελευταία στιγμή πίστευε ότι θα μπορέσουν να χωρέσουν στην ίδια πεντάδα και η ομάδα να παίξει αυτό που μπορεί και με τους δύο παίκτες στην...
Και τώρα το μεγάλο ερώτημα. Κάνει πίσω ο Φουρνιέ εκείνη τη στιγμή για το καλό της ομάδας?
Ακριβώς. Ήταν και δική μας απόφαση. Στην ουσία του το ζητήσαμε και αυτός δέχτηκε κάπως έτσι. Δέχτηκε και με χαρά. Είναι τέτοια προσωπικότητα του Φουρνιέ που θα πρέπει να κάνουμε τρεις εκπομπές για να μιλήσουμε.
Εννοείται. Κάνει πίσω αυτός ο τεράστιος παίκτης την ώρα που πρέπει.
Για το καλό της ομάδας.
Για το καλό της ομάδας, γιατί βλέπει ότι ο Ντόρσεϊ είναι καυτός. Το βλέπει.
Ακριβώς. Και δεν θέλει να νιώσει και θέλει να συνεχίσει να παίζει με την αυτοπεποίθηση που παίζει και την επιθετικότητα που έπαιζε.
Και όταν ο Ντόρσεϊ τραυματίζεται έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο που έπαιζε στα κόκκινα, ο Φουρνιέ κάνει 10 βήματα μπροστά και καθαρίζει τους τελικούς.
Ακριβώς. Βέβαια θα γινόταν αυτό ούτως ή άλλως. Αυτό που έγινε φέτος, ο Φουρνιέ το είχε φανταστεί χρόνια πριν. Ήρθε εδώ πέρα για να κερδίσει πράγματα με τον Ολυμπιακό. Δεν ήρθε ούτε για τα προσωπικά του στατιστικά, ούτε για την καριέρα του. Ήταν κάτι το οποίο το είχε σκεφτεί μικρός, του άρεσε σαν ιδέα. Σιγά σιγά μεγαλώνοντας δέθηκε περισσότερο με τον οργανισμό, αφού τον ακολουθούσε και τα αποτελέσματα, αλλά μετά είχε και τον Φαλ που είχαν και προσωπική σχέση και ενημερωνόταν καθημερινά για τα εσωτερικά της ομάδας. Ακολουθούσε τον τρόπο που παίζαμε, δηλαδή όταν ήρθε στην ομάδα είχε δει τόσα πολλά παιχνιδιά που στην ουσία κάναμε συζητήσεις. Δεν είναι ότι εμείς προσπαθούσαμε να τον βάλουμε στο σύστημά μας.
Το καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί ακόμα και από τα φιλικά της Κρήτης, εγώ που τον γνώριζα από την Εθνική Γαλλίας και τον είχα περιγράψει και μου είχε κάνει και τη δήλωση ότι αν θα παίξω ποτέ Ευρώπη θα παίξω μόνο για τον Ολυμπιακό, όταν τον συνάντησα στην Κρήτη κατάλαβα ότι ξέρει τα πάντα. Ξέρει ακόμα και τις φωνές των speaker.
Έτσι είναι. Είναι πραγματικά φοβερός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τα πράγματα, αντιμετωπίζει την καριέρα του. Τα βλέπει πάντα θετικά, θέλει να σκέφτεται θετικά. Ήρθε για να γίνει μέλος της ομάδος, ήρθε για να δεθεί με τους ανθρώπους γύρω από την ομάδα και ήρθε για, στην ουσία για να λύσει προβλήματα και να βοηθήσει να κατακτήσει πράγματα ο Ολυμπιακός.
Γιώργο Μποζίκα, ναι, για να κάνει το κομμάτι του.
Ούτε να μας πει τι να κάνουμε ακριβώς.
Γιώργο Μποζίκα, έτσι εξηγείται όλα αυτά τα χρόνια η διαρκής υπεροχή του Ολυμπιακού, που μπορεί να μην ερχόταν με ένα επιστέγασμα με το ευρωπαϊκό τρόπαιο στα προηγούμενα Final Four. Η διαρκής υπεροχή με την έννοια της σταθερότητας των πρωτοθέσεων στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας, τώρα 4 στα τελευταία 5 πρωταθλήματα και άλλους εγχώριους τίτλους, αλλά και φέτος και με Ευρωλίγκα και με πρωτάθλημα σε μια ιστορική σεζόν με τεράστιους συμβολισμούς. Αυτό το καλό οικογενειακό κλίμα και βεβαίως η ομαδικότητα, το όλοι για έναν ένας για όλους που δεν θα σταματήσουμε να το λέμε.
Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι αυτή τη χρονιά είχαμε πάρα πολύ πίεση, πιστεύω το είδατε κι εσείς.
Λόγω του Κάουνας και λόγω του Αμπουντάμπι φαντάζομαι περισσότερο, έτσι.
Αυτή την πίεση δεν μας τη δημιούργησε ούτε ο κόσμος, ούτε η κατάσταση, ούτε το μέγεθος του Ολυμπιακού, ούτε κανένας. Αυτή την πίεση τη δημιουργήσαμε εμείς στον εαυτό μας. Γιατί πραγματικά ήταν άδικο για την προσπάθεια που έχουμε κάνει σαν οργανισμός και οι παίχτες περισσότερο, αυτή η ομάδα να μην μείνει στην
ιστορία. Σωστό.
Ακριβώς. Θα ήταν το πιο άδικο πράγμα που έχει γίνει στον αθλητισμό. Ξέραμε που βρισκόμαστε, ξέραμε τι ευκαιρία είχαμε στα χέρια μας, ακόμα και όταν. Θα σας πω και κάτι το οποίο δεν έχει υποθεί ακόμα. Όταν ανακοινώθηκε ότι θα γίνει στην έδρα του Παναθηναϊκού το Final Four,
ναι.
Όλοι οι παίχτες βγήκαν πανηγυρίζοντας. Και πρώτος ο Φουρνιέ.
Απίστευτο.
Όπως καταλαβαίνετε, όλοι φανταστήκαν εκείνη τη στιγμή.
Τον εαυτό τους πρωταθλητή Ευρώπη στην έδρα του αιωνίου αντιπάλου.
Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνετε τι κίνητρο εξτρά μας έδωσε αυτή η απόφαση μέσα στην σεζόν. Πραγματικά είναι ένα γκρουπ παιχτών, όχι μόνο παιχτών, γιατί υπάρχουν και πολλοί πίσω από τις κάμερες. Οι φυσιοθεραπευτές, οι γιατροί, οι γυμναστές, οι προπονητές, το front office που δουλεύουν καθημερινά, ούτως ώστε να παρουσιαστεί αυτό το συμπαγές σε σύνολο. Τα αποτελέσματα τα λένε όλα. Έγινε έτσι η τετάχρη ζωή που χάσαμε. Στην ουσία δύο Final Four, εγώ θα έλεγα. Γιατί
Κάουνας Αμπουντάμπι. Κάουνας από ατυχία, Αμπουντάμπι από τραυματισμούς.
Όχι, εγώ θα πω για το Βελιγράδι.
Α, το Βελιγράδι,
Το Βελιγράδι και το Κάουνας.
Το Βελιγράδι με το σουτ το τελευταίο του Μίσιτς.
Ακριβώς. Γιατί αν κερδίζαμε αυτό το παιχνίδι, η Ρεάλ δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Παίζαμε με τραυματισμούς. Εμείς είχαμε φοβερό momentum, παίζαμε πάρα πολύ καλά. Και πιστεύω ότι είχαμε τρομερή μεγάλη ευκαιρία τότε με τον κόσμο μας να κερδίσουμε. Mm-hmm. Αλλά τα έφερε έτσι η ζωή ότι το Final Four είναι ένα τουρνουά που δεν ευνοεί τον καλύτερο. Η καλύτερη ομάδα δεν κερδίζει. Δεν είναι στο ένα παιχνίδι όλα μπορούν να γίνουν. Πάντα το outsider έχει καλύτερο momentum και αντιμετωπίζει την διαδικασία αυτή με πιο θετικό τρόπο όταν σε ένα παιχνίδι κρίνεται όλη η χρονιά. Αυτός που είναι από κάτω, όπως καταλαβαίνετε, το βλέπει πιο θετικά τη διαδικασία. Ενώ αυτός που είναι καλύτερος έχει μεγαλύτερη πίεση. Είδατε η Real, για παράδειγμα, που ήταν outsider στο τελικό.
Χωρίς του center, είχε 80% στο τρίποντο, βέβαια.
Ναι, ενώ μετά όταν πήγε να παίξει.
Διαλύθηκε.
Για την Άθεμπε με την Τενερίφη.
Διαλύθηκε. Ναι.
Που είχε αυτή την πίεση και είχε αυτή το πρέπει, είδατε ότι δεν ήταν έτσι. Το μπάσκετ είναι ψυχολογικό άθλημα. Και έχει αυτή την ιδιαιτερότητα.
Ερώτηση. Πού βρήκατε τη δύναμη μετά από αυτές τις αποτυχίες, δεν θα τις έλεγα αποτυχίες ακριβώς, αλλά τέλος πάντων από τη μη επίτευξη του στόχου της κατάκτησης της Ευρωλίγκας όλα αυτά τα χρόνια, για να συνεχίσετε και να φτάσετε εδώ που φτάσατε. Ήταν η στήριξη της διοίκησης που έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο?
Εγώ θα έλεγα ότι μείναμε όλοι ενωμένοι. Ενωμένοι παίχτες, προπονητές, διοίκηση. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί ξέρετε, όταν σε μια τέτοια ήττα, γιατί δεν θέλω να πω και εγώ αποτυχία, γιατί αποτυχία στον αθλητισμό είναι όταν τα παρατάς και αυτή η ομάδα δεν τα έχει παρατήσει ποτέ.
Ποτέ, ναι.
Και πραγματικά όταν διάβαζα ή γινόταν κάποια σχόλια ότι αυτή η ομάδα αποτελείται από loser παίχτες, είναι loser, επειδή είναι το τελείως αντίθετο. Αυτή η ομάδα έχει περάσει από τείχους. Μαζεύτηκαν κάποιοι παίχτες κάποια χρόνια πριν, όταν το ελληνικό μπάσκετ, όταν ήρθαμε στον Ολυμπιακό, ήταν σε ένα τέλμα. Δεν ερχόταν κόσμος στα γήπεδα.
Και όλοι λέγανε ότι δεν θα ξαναδούμε άσπρη μέρα.
Ακριβώς.
Αναμασούσαν δηλαδή χερέκα κατά το τέλος της πομπίας.
Ακριβώς. Οι μεγάλοι παίχτες είχαν σταματήσει, όπως ο Διαμαντίδης.
Ο Σπανούλης, ο Πρίντεζης, βέβαια.
Ήταν στις τελευταίες τους σεζόν και πραγματικά υπήρχε αυτή η σκέψη, η οποία ήταν και πραγματική, είχε δώσει αλήθεια, ότι δεν θα είναι σε θέση ποτέ οι ελληνικές ομάδες να ξαναδεικνυκίσουν όχι Final Four και τρόπαια, ούτε play-off. Την ίδια στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν έπαιζε ο Ολυμπιακός. Οι ομάδες είχαν μικρά budget, ο κόσμος δεν ερχόταν στο γήπεδο, γινόταν συνέχεια φασαρίες στα γήπεδα. Και αυτή τη στιγμή, μετά από κάποια χρόνια, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει βοηθήσει να γίνει το μπάσκετ νούμερο ένα άθλημα στην Ελλάδα. Και είμαστε χαρούμενοι και για τις επενδύσεις που έχουν γίνει και στις άλλες ομάδες. Είδατε τα γήπεδα.
40% αύξηση φέτος. 40% αύξηση φέτος. Κανένα επεισόδιο, εννοώ σοβαρό.
Με την αλλαγή του αθλητικού νόμου, ακούστε να σας πω, γιατί και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που είναι μεγάλο. Με την αλλαγή του αθλητικού νόμου, όντως υπάρχει τεράστια βελτίωση. Τα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού πλέον είναι εκκλησίες. Κανένας δεν θα πίστευε πριν 5 χρόνια ότι μπορεί να γίνει παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού χωρίς δίχτυα ή και χωρίς να πέσει ένα αντικείμενο στο παρκέ. Τώρα μόνο το τελευταίο που μένει είναι όσον αφορά με τα υβριστικά συστήματα.
Ακριβώς, και αυτό πρέπει να σταματήσει για να γίνουμε ακριβώς το κορυφαίο στην Ευρώπη. Ήδη αξιολογούμαστε ως δεύτερο Γιώργο Μποζίκα πρωτάθλημα.
Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχει σταματήσει για τα ρατσιστικά σχόλια.
Έτσι.
Να μπει και αυτό. Δεν γίνεται να ακούγονται υβριστικά συστήματα για οικογένειες, παιδιά, μάνες κλπ.
Λοιπόν,
πρέπει να προστατεύσουμε το προϊόν. Γίνονται πολύ σοβαρές επενδύσεις. Έχουμε τεράστια ευκαιρία να έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη τώρα.
Coach, θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί θα ξεκινήσει σε 1-2 λεπτά η παρουσίαση του Σπανούλη. Ξέρω ότι έχεις και εσύ δουλειά. Είχα δεσμευτεί να σε κρατήσω 10 λεπτά. Έχουν περάσει 15. Ξεκινάει και ο Σπανούλης. Αλλά δεν έχω προλάβει να σε ρωτήσω τίποτα από αυτά που ήθελα. Και επειδή έχω την άδεια από τη διοίκηση, αύριο το μεσημέρι. Αύριο το μεσημέρι, σε παρακαλώ. Μην προγραμματίσεις κάτι με τον coach Μπαρτζόκα.
Εντάξει, όποτε θέλεις.
Συγχαρητήρια και πάλι ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το μεσημέρι με τον coach Μποζίκα. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και πάμε αμέσως στη Θεσσαλονίκη. Πήρε τη θέση του ο Βασίλης Σπανούλης. Εκ δεξιών, όπως βλέπω εγώ την εικόνα, ο Νίκος Ζήσης, κουμπάρος, διοσκουρός του στην εθνική ομάδα, επιστήθιος φίλος, και εξεβωνίμων του ο Ρίτσαρντ Σιάο, ιδιοκτήτης ΚΑΕΑΡΙΣ. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στους ήχους. Όλα τα υπόλοιπα, trailers, περιγραφές, διαφημίσεις, αργότερα, είναι ένα ιστορικό γεγονός. Και πάμε, είναι 13 και 27 και 17 δευτερόλεπτα, ο Σπανούλης ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις δηλώσεις και πάμε στη Θεσσαλονίκη, συνδεόμαστε απευθείας. Αλεξάνδριο Μέλαθρο, αίθουσα συνεντεύξεων τύπου. Θα γίνει η πρώτη ερώτηση ή θα κάνει την πρώτη τοποθέτηση? Έχουν πάρει τις θέσεις τους όλοι. Νωρίτερα έγινε η απολογιστική συνέντευξη της διοίκησης του ΑΡΗ. Εξηγήθηκαν όλα τα διοικητικά και οικονομικά ζητήματα και τώρα γίνεται η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Μιλάει ο Νίκος Ζήσης.
Καλησπέρα σε όλες και όλους. Η σημερινή είναι μια πολύ μεγάλη μέρα.
Έχω κανονικά εγώ τον Νίκο, απορώ γιατί δεν ακούγεται.
Το ελληνικό μπάσκετ. Δεν σας κρύβω ότι η ιδέα να έρθει ο Βασίλης εδώ γεννήθηκε με το που διέκοψε τη συνεργασία του με τον
Μονάκο. Ο Νίκος Ζήσης μιλάει.
Παρόλο που βαθιά μέσα μου θεωρούσα ότι αυτό θα ήταν αδύνατο. Τελικά τίποτα δεν ήταν αδύνατο όταν πιστεύεις, προσπαθείς και αγαπάς αυτό που κάνεις. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τον Ρίτσαρντ Σιάου που εμπιστεύτηκε αυτό το όραμα και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του με σκοπό να έρθει ο Βασίλης εδώ. Όπως και για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που μου δείχνει όλο το διάστημα που εκπροσωπώ το σύλλογό μας. Η χθεσινή παρουσία του κόσμου ήταν πρωτόγνωρη και έδειξε έμπρακτα ότι έχει δίψα, αγάπη, πίστη, προσμονή σε αυτό που χτίζουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη που επέλεξε να μοιραστούμε αυτή τη διαδρομή, φέρνοντας μαζί του τη δική του νοοτροπία, το πάθος του και τη φιλοσοφία του. Είμαι σίγουρος ότι με την αγάπη του κόσμου και τη στήριξή του και αυτό που φέρνει ο Βασίλης μαζί του, ο τρόπος που αντιμετωπίζει κάθε πρόκληση, θα χτίσουμε μαζί και ο πρώτος μας στόχος είναι να αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης, το συντομότερο δυνατόν, και να καθιερωθούμε σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
Αυτά από τον Νίκο Ζήση. Αν μιλήσει ο Ρίτσαρντ Σιάου, ναι, θα μιλήσει τώρα στα αγγλικά. Προλαβαίνουμε για τις απαραίτητες διαφημίσεις και μετά θα ακούσουμε τη μετάφραση των όσων θα πει.
Ακούτε, Eraspor.
Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη συνέντευξη τύπου της Sky Arts. Ρίτσαρντ Σιάου στο βήμα.
He know definitely about like what Aris means and then he accept the vision of us. So we really a gag, we can make this step like a new era to begin under him. And also, as what I told everybody, we're gonna try our best to build the strongest team we can have. And we want to be competitive either in the Greek League, Euro Cup, maybe in the Euro League. So I think that's probably what I got for everyone. And now let's welcome the best and the only. Coach, please.
Είναι μια αρκετά ωραία μέρα σήμερα. Την προηγούμενη σεζόν όλοι μας δουλέψαμε πάρα πολύ. Αντιμετωπίσαμε, η αλήθεια είναι, αρκετές δυσκολίες. Όμως το τέλος της ημέρας τα καταφέραμε. Φέραμε τώρα τη στιγμή που μιλάμε τον Βασίλη Σπανούλη στον Άρη και βήμα-βήμα θέλουμε να χτίσουμε την κουλτούρα αυτού του συλλόγου. Η αλήθεια είναι ότι την περσινή σεζόν αντιμετωπίσαμε κάποια εμπόδια και κάποιες δυσκολίες και το προπονητικό staff, αλλά και οι παίκτες. Όμως ήμασταν όλοι μαζί και καταφέραμε να τα ξεπεράσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς που είχαμε δίπλα μας την σεζόν που πέρασε για την στήριξή τους. Από όταν μιλήσαμε με τον Νίκο για το να φέρουμε τον coach Σπανούλη στον Άρη, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε πολλές πιθανότητες. Ξεκινήσαμε από το 5%, το 10%, το 15% και αυτό σιγά σιγά το ποσοστό ανέβαινε. Μιλούσαμε ατελείωτες ώρες με τον Νίκο. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που δούλεψε πάρα πολύ. Έχει ένα μεγάλο πάθος για το μπάσκετ. Έχουμε φέρει τον coach Σπανούλη σε αυτή την ομάδα, ο οποίος ξέρει πολύ καλά τι είναι ο Άρη. Μοιραστήκαμε το όραμά μας μαζί του. Έκανε και αυτό το ίδιο. Ξεκινάει μια καινούργια εποχή για αυτή την ομάδα. Από εκεί και πέρα, εμείς θέλουμε από εδώ και πέρα να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Θέλουμε να είμαστε όσο περισσότερο ανταγωνιστικοί μπορούμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο EuroCup, αλλά και γιατί όχι και στην Ευρωλίγκα. Και θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι και χαρούμενοι ότι όλα θα πάνε καλά. Και στο τέλος, καλωσορίζω τον coach Σπανούλη στην ομάδα του Άρη.
Αυτά από τον Ρίτσαρντ Σιάου. Και τώρα ο Βασίλης Σπανούλης, ως νέος προπονητής του Άρη.
Καταρχήν, είναι πολύ ωραίο που βλέπω τόσο κόσμο εδώ πέρα. Σε μια τόσο μπασκετική ομάδα και με τόσο μπασκετικούς ανθρώπους. Για μένα, να ξεκινήσω από την υποδοχή του κόσμου. Πραγματικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν κάτι εντυπωσιακό. Αλλά, όπως είπα και κάπου χθες, ότι αυτή η υποδοχή δεν την εκλαμβάνω ως μόνο προς εμένα, αλλά ως προς την αρχή αυτής της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται από τον οργανισμό του Άρη. Πιστεύω ότι ο Άρης είναι ένας πολύ μεγάλος μπασκετικός σύλλογος, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και αυτό δεν χρειάζεται, εγώ το γνωρίζουμε όλοι. Είναι μια ομάδα η οποία έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και έχει και ενέπνευσε πάρα πολλές γενιές. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και την πίστη που μου έδειξε η ιδιοκτησία. Και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Νίκο, ο οποίος έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου. Είμαι πολύ χαρούμενος εγώ που θα αποτελέσω κομμάτι αυτής της ομάδας, αυτής της νέας σελίδας, για να χτίσεις κάτι σε γερές βάσεις και που θα έχει διάρκεια. Χρειάζεσαι ανθρώπους δίπλα που έχουν τον ίδιο στόχο, τις ίδιες αξίες, τον ίδιο τρόπο σκέψης και θα πορευτούν μαζί σου με την ίδια διάθεση για ένα κοινό στόχο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και αυτό το έχω εδώ πέρα. Κυρίως με τον Νίκο και κυρίως για την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας. Δεν μ' αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, ούτε να δίνω υποσχέσεις. Όπως με ξέρετε, όλοι μ' αρέσει να μιλάω με τις πράξεις, όχι με τα λόγια. Ξέρω ότι ξέρω πάρα πολύ καλά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον μπάσκετ, γιατί είναι η ζωή μου, είναι το μικρόβιό μου, είναι αυτό που με κάνει χαρούμενο μετά την οικογένειά μου. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν σου χαρίζεται τίποτα. Ξέρω ότι χρειάζεται να δουλέψεις πάρα πολύ, να έχεις πειθαρχία, στόχο, προσήλωση και συνέπεια στο πλάνο σου. Και αυτό θέλω να έχουμε εμείς σε αυτήν την ομάδα. Εγώ θέλω να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα έχει πολύ γερές βάσεις. Δεν θα είναι ένα πυροτέχνημα, θα έχει γερές βάσεις, θα έχει διάρκεια και θα κάνει περήφανο τον κόσμο του Άρη. Ευχαριστώ.
Σειρά έχουν ερωτήσεις, να τονίσω προς τον προπονητή, κύριο Βασίλη.
Θα περάσουμε σε διαδικασία ερωταπαντήσεων τώρα.
Για να καταθέσουν την ερώτησή τους, θα παρακαλέσω ξανά να γίνεται μία ερώτηση τη φορά και όπως επίσης και να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που είπαμε από την αρχή. Παρακαλώ, να ξεκινήσουμε τον κύριο Κοτσάκη.
Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στη Θεσσαλονίκη, στον Άρη. Γιώργος Τότσικας από την ΕΡΤ και τον Πρεσάρις. Είπατε κάτι πριν, coach, ότι συναισθάνεστε που ήρθατε. Βλέποντας εδώ τους 22 τίτλους και τη φανέλα του Νίκου Γκάλη, δεν ξέρω πόσο πίεση, βάρος νιώθετε σε αυτό και αν βλέπετε τον εαυτό σας να μεγαλώσει αυτή η οροφή με περισσότερα τρόπαια.
Καλησπέρα. Δεν νιώθω καμιά πίεση, κανένα βάρος. Νιώθω μόνο δέος και όταν μπαίνει σε ένα γήπεδο που, το οποίο, όπως είπα και πριν, ότι έφερε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και ενέπνευσε τόσες γενιές, έχοντας τόσους μεγάλους παίχτες που ήταν τα εδάλματά μας, όπως είναι ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, όλη αυτή η μεγάλη ομάδα τότε της δεκαετίας του 80 και στις αρχές του 90, σίγουρα σπιάνει δέος. Εμείς μεγαλώσαμε με αυτούς τους παίχτες, οι οποίοι ήταν μετά και στην εθνική ομάδα μαζί με άλλους σπουδαίους παίχτες. Εκεί πέρα δεν νιώθω καμία πίεση, κανένα βάρος. Κίνητρο υπάρχει και πλάνο και όραμα σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε.
Θα γίνουν
23-24-25
τα τρόπαιδα, δεν θα μεγαλώσει η οροφή.
Εντάξει, τώρα όπως είπα και πριν, δεν μ' αρέσουν ούτε τα λόγια, ούτε τα τρόπαια, ούτε αυτά. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Όσοι με ξέρουν αν παίζω για την νίκη, για τα τρόπια ή αν παίζω μόνο για να παίζουμε. Οι ομάδες μου και όταν ήμουν αθλητής και τώρα σαν προπονητής. Το να μιλάμε τώρα για τρόπια πιστεύω δεν θα κάνει καλό σε όλους. Όλοι ξέρουμε για ποιο λόγο ήρθα εδώ. Όλοι ξέρουμε για ποιο λόγο χτίζεται αυτό το πράγμα. Προφανώς, αν δεν ήταν να χτιστεί κάτι, δεν θα υπήρχε και αυτή η υπέρβαση από την ιδιοκτησία για όλο αυτό που γίνεται. Οπότε πιστεύω το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να να μείνουμε ότι πρέπει να χτιστεί κάτι με συνέπεια, σε γερές βάσεις, να μην είναι ένα πυροτέχνημα και το οποίο θα κάνει τον κόσμο του Άρη περήφανο για αυτό που θα βλέπει.
Ο κύριος Σταύρο και στη συνέχεια ο κύριος Μουρελής.
Χάρη Σταύρο, Σπόρ 24, εδώ. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη χαρά μας να βλέπουμε ευτυχισμένα πρόσωπα. Θέλω να σας ζητήσω να μας βάλετε λίγο σε αυτή τη διαδικασία του 5%, 10%, 15%, πώς φτάσατε από αυτό το 5%, ή αν ήταν και μικρότερο, μέχρι αυτή τη στιγμή που ζούμε σήμερα. Ευχαριστώ.
Μέλης ο Νίκος.
Όπως ανέφερα στην τοποθέτησή μου, η ιδέα γεννήθηκε όταν με το που διακόπηκε η συνεργασία του Βασίλη με τη Μονακό. Και τότε δεν ήταν 5%. Ήταν 0,0001%, το ξέρουν οι συναδελφοί μου, οι άνθρωποι της ομάδας. Πραγματικά δεν πίστευα ότι αυτό μπορεί να είναι εφικτό σε μερικούς μήνες από τότε. Χτίστηκε μέρα-μέρα. Το ξέρετε αυτοί που μας ξέρετε από μικρούς, ότι μιλάμε ατελείωτα στο τηλέφωνο, λόγω της αδερφικής φιλίας που έχουμε, λόγω της... Είμαστε συνάδελφοι στην Εθνική Ομάδα. Αλλά μιλάμε για πάρα πολλά θέματα στο μπάσκετ ούτως ή άλλως. Αυτό το θέμα όταν τέθηκε, στην αρχή πραγματικά, όπως είπα, είχε πολύ μικρές πιθανότητες, αλλά κάθε μέρα περνούσε, το πίστευα παραπάνω και στην τελική ευθεία μπήκε τις τελευταίες 20 μέρες, θα έλεγα. Εκεί το ποσοστό ανέβηκε. Θεωρώ και ότι ο Βασίλης ο ίδιος κατάλαβε έμπρακτα και με κάθε τρόπο ότι ο Άρης είναι μια ομάδα που θα έκανε τα πάντα για να τον πείσει ότι αυτό είναι ο σωστός προορισμός για αυτόν. Τον ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει τέτοιες προκλήσεις με ιδιαίτερο ζήλο και πάθος. Το έχει κάνει σε όλη τη ζωή. Και εν τέλει το 0,001 έγινε 100%.
Με τον Νίκο μιλούσαμε έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα για πάνω από 20 χρόνια, 25. Για μπάσκετ ήξερα πολλά για τον Άρη και αυτός για την ομάδα που ήμουν. Συζητάμε πάντα για μπάσκετ, προσπαθεί να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, να μοιραστεί τις σκέψεις. Από εκεί πέρα όταν έφυγα το Μονακό υπήρχε μια συζήτηση σαν στα όρια της πλάκας, παιδί μου, θα ερχόσει. Δηλαδή δεν είπε, εγώ εκείνη τη στιγμή δεν είχα το μυαλό μου που θα είμαι, ήθελα να γυρίσω πίσω στην οικογένειά μου να τους δω, μέσα από μια πολύ δύσκολη κατάσταση που βίωσα. Από εκεί πέρα, ο Νίκος μέσα με πολύ σωστό τρόπο, χωρίς να με πιέζει, άρχισε να το συζητάει πιο έντονα και να μου βάζει την ιδέα του Άρη στο μυαλό μου, αλλά πάντα ποτέ δεν με πίεσε και ποτέ δεν με έκανε να αισθανθώ κάπως άβολα. Γιατί έχοντας, ξέροντας και τη σχέση μεταξύ μας, ότι είναι πολύ δύσκολο όταν μιλάς για επαγγελματικά, ένα general manager με ένα προπονητή και άλλο να μιλάς στον αδερφικό σου φίλο. Οπότε είναι μια γραμμή που μπορεί να παρηγίνει παρεξηγήσεις. Και σίγουρα αυτό που τονίσαμε από την αρχή είναι ότι δεν μου άρεσε να γίνει παρεξηγήσεις, καμία παρεξήγηση και πρέπει να είμαστε πολύ straight και πολύ ευθύς. Και ο ένας προς τον άλλον. Όταν μίλησα και μετά με την ιδιοκτησία, κατάλαβα ότι γίνεται κάτι πολύ σοβαρό εδώ πέρα, ότι υπάρχει όραμα, υπάρχει πλάνο. Και γενικά είμαι ένας άνθρωπος που με ιντριγκάρουν, μου αρέσουν τα δύσκολα και όταν μου δίνουν κίνητρο και δεν με φοβίζει τίποτα, γιατί είχα μια ερώτηση πριν να φοβάμαι ή να πιέζουμε, αλλά ίσα-ίσα το αντίθετο, εμένα μου δίνει κίνητρο. Δεν φοβάμαι ούτε να αποτύχω, ούτε να... Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στο χαρακτήρα μου, το ξέρετε όλοι πολύ καλά. Το μόνο που υπάρχει είναι κίνητρο και ότι να βρούμε τον τρόπο να πετύχουμε τους στόχους μας. Οπότε όλο αυτό συνεχίστηκε με τον Νίκο και με την διοκτησία. Συνέχεια μου ανέλυαν το πλάνο. Ώσπου κάποια στιγμή, χωρίς να έχουμε συμφωνήσει, αρχίσαμε να μιλάμε για παίχτες. Οπότε καλός αυτός εκεί. Αλλά και οι δύο δεν ξέραμε. Δεν λένε, γιατί δεν πίστευε κανένας ότι θα γίνει αυτό. Αλλά μιλούσαμε γενικά ποιοι παίχτες σου αρέσουν. Εμένα μου αρέσει αυτός, ένας αρέσει αυτός. Μέχρι 5 ώρα το πρωί, πιστεύω, τον έχω ζητήσει συγγνώμη για τη γυναίκα του, τον έχω ξενυχτήσει παραπάνω από αυτό που ο Νίκος είναι πολύ προγραμματισμένος στον ύπνο του. Πρέπει να κοιμηθεί τις συγκεκριμένες ώρες, οπότε τώρα έχει μπει σε μια άλλη διαδικασία. Αλλά είναι κάτι ευχάριστο. Το πιο σημαντικό είναι ότι Έχω τεράστια εμπιστοσύνη και στον Νίκο Σταθά που μου λέει. Ξέρω ότι αν δεν ήταν κάτι το οποίο θα πίστευε, δεν θα μου το έλεγε ποτέ, γιατί ξέρω πώς σέβεται εμένα και την οικογένειά μου. Και έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και στην ιδιοκτησία, που είναι πολύ φρέσκια, πολύ νέα, με μεγάλο κίνητρο, όραμα, διάθεση, μεράκι, να κάνουν και τα λάθη τους. Ποια ομάδα δεν ξεκίνησε να κάνει κάτι χωρίς λάθη? Υπάρχει κανένας άνθρωπος εδώ ανάμεσά μας που δεν κάνει λάθη? Το θέμα είναι να αναγνωρίζεις τα λάθη σου και να τα βελτιώνεις. Δεν υπάρχει κανένας τέλειος εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καμιά ομάδα που να πήρε κάτι στην ιστορία της χωρίς να χάσει, χωρίς να πονέσει, χωρίς να ξενυχτήσουν οι άνθρωποι της, να περάσουν δύσκολα. Δεν υπάρχει τίποτα εύκολη ζωή. Όχι μόνο στον αθλητισμό, και στις ζωές μας. Χάνονται άνθρωποι, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχει πόλεμος, υπάρχουν παντού δυσκολίες. Που πρέπει να βγεις νικητής από αυτές τις δυσκολίες. Οπότε πίστεψα σε όλο αυτό που έγινε, μου άρεσε όλο αυτό, μου έδωσε το κίνητρο και γι' αυτό και έγινε.
Καλησπέρα, coach. Καλώς ήρθες στην ομάδα. Μου ρεβείς τα μάτια από το Λαμπαουτάρης. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω, αγωνιστικά σε γνωρίζουμε όλοι ποια είναι η φιλοσοφία σου να παίξει κτλ. Ποια είναι η μπασκετική σου φιλοσοφία ως προπονητής, τι θες να περάσει την ομάδα, τι θέλει να βλέπει, τι θα περιμένουμε κι εμείς, κυρίως και ο κόσμος, τι να βλέπει από τον Άρη το οποίο θες να δημιουργήσεις και φέτος και τα επόμενα χρόνια?
Κοίτα, γενικά είμαι ένας προπονητής που προσαρμόζομαι. Δεν έχω ξεκάθαρες ιδέες. Ανάλογα με τους παίχτες που έχω, προσαρμόζομαι. Ανάλογα με τι έχω μπροστά μου, προσαρμόζομαι. Σίγουρα πολλές φορές θες να πάρεις κάποιους παίχτες, άλλοι έρχονται, άλλοι δεν έρχονται, οπότε πρέπει να είσαι ευέλικτος και πρέπει να προσαρμόζεις το πλάνο σου. Σίγουρα κάτι με χαρακτηρίζει και χαρακτηρίζει και τις τάσεις της εποχής. Είναι η αθλητικότητα, είναι οι παίχτες που παίζουν και στις δύο μεριές του γηπέδου, είναι η ομαδικότητα, είναι η νοοτροπία του νικητή και είναι μια ομάδα που θα παίζει με πολύ μεγάλη ενέργεια. Βλέπουμε ότι το μπάσκετ εξελίσσεται, αλλάζει και πλέον οι ομάδες δεν παίζουν και συστήματα. Παίζουν απλώς ένα pick and roll και ανάλογα ότι παίξεις, διαβάζεις ή ένα post. Βλέπουμε ότι πάει πάρα πολύ στην αθλητικότητα και λιγότερο στο IQ. Δηλαδή, πλέον, αν δεν είσαι αθλητής, δεν μπορεί να ακολουθήσει τις τάσεις του σημερινού μπάσκετ. Βλέπουμε ότι το μπάσκετ έρχεται συνεχώς, έρχονται ερεθίσματα από την Αμερική, από το NBA, από ένα μπάσκετ μεγάλο φυσικά, την αθλητικότητα, που σίγουρα άμα το παντρέψεις και με IQ και με παιδιά που γνωρίζουν τον μπάσκετ και έχουν εμπειρία, θα είναι κάτι πολύ ωραίο.
Ο κύριος Μάστορας και συνέχεια ο κύριος Δασκάλου.
Βασίλης Μάστορας από το Metro Sport και το Μετρόπολης. Coach, κατανοητά όλα αυτά και σεβαστά που λέτε ότι ξεκίνησα από 5%, πήγε 10, 15, 20. Κάποια στιγμή όμως ήρθε το σημείο 0. Που σηκώσατε το τηλέφωνο και πήρατε τον Νίκο το Ζήση και τον είπατε «ΟΚ, προχωράμε». Ήταν μετά από όριμη σκέψη, ήταν κάποια συγκυρία ίσως. Μια πρόταση που περιμένατε να έρθει και δεν ήρθε, για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα κομβικό και ένα δεύτερο, αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τους στόχους αυτής της συνεργασίας.
Μια πρόταση που περίμενα να έρθω, εντάξει, καταλαβαίνω που πηγαίνει αυτή η ερώτηση. Αν ήθελα να κάνω κάτι άλλο, θα το είχα κάνει. Είναι μια απόφαση που ήρθε μέσα από συζήτηση, ορίμανση και συνειδητοποιημένη. Όταν είναι να πάρεις μια μεγάλη απόφαση, δεν μπορείς να την πάρεις μέσα σε μια μέρα. Και γι' αυτό και μέσα από τις συζητήσεις θεωρώ ότι πήρα τη σωστή απόφαση. Όποια απόφαση και να πάρω, έχω πάρει στη ζωή μου, θεωρώ ότι ήταν σωστή. Γιατί την έχω σκεφτεί και είναι συνειδητοποιημένη. Οπότε θα την υποστηρίξω.
Coach, καλώς ήρθες στην ομάδα. Είμαι ο Γιάννης ο Δασκάλου από το Yellow Radio. Δεν ξεκίνησα από το 0,01%. Ξεκίνησα από το βγάλα από το μυαλό στο σπανούλι, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Οι πιθανότητες να έρθει στην ομάδα. Υπήρχε συναισθηματικό υπόβαθρο στην απόφασή σου? Κάποια στιγμή, σαν παίκτης, είχες έρθει εδώ, είχες κάνει ένα πολύ μεγάλο μάτς για μια ακόμα φορά και το σε ρωτήσαμε γιατί το κάνεις αυτό, ειδικά απέναντι στον Άρη. Είχες πει από σεβασμό, γιατί σέβομαι αυτή την ομάδα σε όποια κατάσταση και να είναι. Σε συνδυασμό με ότι ερχόσουν και πιτσιρίκος στο παλέ με τον μπαμπά. αλλά και συνδυασμό με το ότι είχε στείλει και ένα μήνυμα στους παίκτες του Άρη πριν γίνει η εκδήλωση του Νίκου Γκάλη που δεν ήθελες να δημοσιοποιηθεί. Υπήρχε ένα υπόβαθρο συναισθηματικό το οποίο μέσα από όλες τις συζητήσεις σε βοήθησε να έρθεις εδώ.
Κοιτάξτε, όπως μάλλον η αρχική μου τοποθέτηση, δηλαδή όλα αυτά στην αρχή της τοποθέτησης μου τα είπα για να όλα περικλείουν αυτά που λέτε. Δηλαδή, άμα γυρίσετε πίσω στην τοποθέτησή μου, είπα ότι ο Άρης είναι ένας πολύ μεγάλος ιστορικός μπασκετικός σύλλογος, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Οπότε σίγουρα υπάρχει αυτό στο μυαλό μου. Εννοείται ότι είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Όπως ξέρουμε όλοι ότι ο Άρης έχει πάρα πολλά χρόνια να πετύχει κάτι. Και αυτό υπάρχει στο μυαλό. Όπως υπάρχει και ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει μεγαλώσει. Που έχουν μεγαλώσει οι πατεράδες τους με τις χρυσές εποχές του Άρη και οι οποίοι θέλουν και αυτοί να ζήσουν κάτι ανάλογο ή έχουν ακούσει. Και υπάρχει μια προσμονή, μια ελπίδα, μια χαρά που είναι πολύ όμορφο αυτό. Είναι ωραίο να βλέπεις κόσμο να έχει προσμονή, να έχει όραμα, να γεννιέται μια ελπίδα. Αλλά σίγουρα όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται χρόνο για να χτιστούν σιγερές βάσεις, αλλά την ίδια στιγμή χρειάζονται και αποτελέσματα. Γιατί ο κόσμος είναι διψασμένος. Η ομάδα έχει ένα πολύ μεγάλο όραμα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε και ότι όλο αυτό χτίζεται. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί από μια μέρα στην άλλη. Έχεις σπουδαίους αντιπάλους να συναγωνιστείς και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και όλο αυτό πρέπει να το χτίσουμε για να κάνουμε αυτό που θέλουμε όλοι μας και αυτό που ονειρεύεται ο κόσμος και αυτό που θέλουμε κι εμείς.
Παρακαλώ, πιο από τα μικρόφωνα να σηκώνουν το χέρι για να βλέπουμε. Ναι.
Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό break τώρα στη συνέντευξη. Η Αντιγόνη Τρακάτου θα μου περάσει το Γιώργο Μίνο για το θέμα της λύσης κοινή συνενέση του συμβολέου του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ και μετά θα ξανασυνδεθούμε με τη Σάλα Νίκος Γκάλης του Αλεξανδρίου προκειμένου να ακούσουμε τη συνέχεια των δηλώσεων του Βασίλη Σπανούλη. Έχουμε τον Γιώργο Μίνο. Λοιπόν, μένουμε στη Θεσσαλονίκη, λίγο πιο δίπλα από το Αλεξάνδριο, ο Γιώργος Μίνος θα μας πει για το τέλος εποχής στον ΠΑΟΚ. Γιώργο.
Καλημέρα. Άκουσα προηγουμένως τον Γιώργο Τότσικα και όλους συναδέλφους.
Ρωτάνε το Σπανούλη, ναι. Θα ξαναπάμε εκεί σε λίγο.
Και ναι, πολύ καλά κάνετε. Ναι. Είναι μια ευτυχέστερη μέρα σήμερα για την ομάδα δίπλα εδώ στην Τούμπα που λέγεται Χαριλάο. Και πολύ καλά κάνουν διότι πήραν ένα προπονητή. Όπως και άλλοι προπονητές που παίρνουν και άλλες ομάδες.
Γιώργο, άσε τώρα τι κάνει ο Άρης με το Σπανούλη. Πες μας τι κάνει ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο με τον Λουτσέσκου. Κοινή συνενέση.
Είχα πει σεισμικές δονήσεις. Τέλος εποχής. Εκτός, σε
άσε
λίγα
τα
λεπτά,
εκτός απρόπτου. Σε λίγα λεπτά.
Λοιπόν, ναι. Σε λίγα λεπτά είπα ΠΑΟΚ αναμένεται να ανακοινώσει το τέλος εποχής με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Από εκεί και μετά έρχεται ένας νέος προπονητής ο οποίος θα προκαλέσει αίσθηση, ένας προπονητής με πλούσιο παλμαρέ, ένας προπονητής ο οποίος θα δώσει αυτά που θέλει ο ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, την Δετάρτη θα γίνει κλήρωση στην Ιόντς Ελβετίας όπου θα παραβρίσκεται ο Αχιλλέας Μαυρομάτης να εκπροσωπεί τον ΠΑΟΚ. Αλλά επαναλαμβάνω, οι επόμενες ώρες μετά την ανακοίνωση της ΠΑΟΚ αναμένεται και ο νέος προπονητής.
Άρα μιλάμε στο πλαίσιο Μάτος, όπως πήρε ο ΠΑΟΚ το Μάτος, σε ποια θέση τον έχει πάρει το λέω Μάτος. Αθλητικός διευθυντής. Με βάση ναι. Το νεαρό της ηλικίας για αυτή τη θέση.
Ναι. Ομάτος, ο προπονητής είναι γύρω από 50 μέχρι 55.
Θα είναι 54. Θεωρητικά μιλάμε πάντα. Δεν μας αρέσει εμάς να συζητάμε
όχι για ηλικίες. Λέμε,
μακριά από εμάς ο ηλικιακός
50 μέχρι 54 είναι ο προπονητής.
Θα είναι ένας νέος προπονητής λοιπόν.
Ο οποίος έχει κατακτήσει τίτλους διακρίσια και...
Ωραία, πώς τον λένε.
Θα τον ακριώσει ΠΑΟΚ. Θα ήταν ο κύριος Παπακάτσο. Άκουγα τον προηγουμένως που είχε ένα κοσάρεπτο τον Μπουζίκα.
Ο Γιώργος ο Μπουζίκας εξαιρετικός.
Κολλητός είναι, κολλητός είναι. Γιατί τα ξέρω αυτά.
Εξαιρετικός. Κολλητός.
Και με έκανε εντύπωση ότι στη μετάδοση ανέβαινε μέχρι, μέχρι και τον φροντιστή και τον από δίπλα που πήραζε τις φανέλες. Όλους είπε.
Όλους.
Πολύ μεγάλη εντύπωση. Διότι και αυτοί κάνουν πολλή δουλειά. Και που έλεγε ο Μπουζίκας ότι υπήρχαν και άτομα τα οποία είναι αφάνεις. Εσύ όμως αν ονομάζεις.
Σε ρωτάω τώρα γιατί δεν λες το όνομα του προπονητή. Γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο και δεν ακούμε Σπανούλη για 2-3 λεπτά.
Νομίζω ότι η ΠΑΟΚ δεν θα αργήσει να το ανακοινώσει. Δεν θα αργήσει να το ανακοινώσει.
Άρα.
Ο ΠΑΟΚ, νέα εποχή, ο κύριος Παπαμίκος που είναι σύμβουλος.
Ωραία, σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Μια τελευταία ερώτηση.
Ότι η νέα εποχή
και τα άλλα θα τα πούμε αύριο. Για ποιο λόγο τελικά χώρισαν ΠΑΟΚ και Λουτσέσκου, επειδή θεώρησε ο Ιβάν Σαββίδης ότι ολοκληρώθηκε ο δικός του κύκλος μετά τις πολλές και σπουδαίες επιτυχίες, οι δύο τελευταίες χρονιές που δεν έφεραν κάτι μεγάλο, πολύ μεγάλο στον ΠΑΟΚ, έπαιξε ρόλο.
100 αυτό... χρόνια φέτος ο ΠΑΟΚ ναι. γιόρταζε χωρίς να πάρει τίποτα.
Μάλιστα, αυτό
έφτασε
ήταν.
Στον
μάλιστα.
τελικό.
Μάλιστα.
Έφτασε να, για να πάρει το πρωτάθλημα, μέχρι τον Φεβρουάριο έπαιζε καταπληκτικό ποδόσφαιρο.
Μάλιστα.
Όμως, από εκεί και μετά. Δεν κατάφερε να πάρει τίποτα. Και
κατανοητό.
Αποκορύφωμα σαφήνω... τη λεωφόρο
ναι.
που ο ΠΑΟΚ ήταν άξιος της μοίρας του.
Σαφήνω γιατί είχε την πρόταση από την Αραβία.
Με κεκλεισμένο το θυρό.
Ναι, ναι, Γιώργο, θα τα πούμε αύριο αυτά. Είχε την πρόταση από την Αλσάντα, δεν ήθελε να πάει ο Λουτσέσκου. Έκανε έναν ελιγμό το Σαββατοκύριακο, θέλω να μείνω στον ΠΑΟΚ. Και τέλος
εσύ είπας, δεν νομίζω να έγινε κάτι τέτοιο.
Εγώ τα λέω. Και κοινή συνενέση λύνεται το συμβόλαιο, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Κοινή συνενέση. Τα υπόλοιπα θα τα πεις μετά.
ΠΑΟΚ θα βγάλει ανακοίνωση.
Θα βγάλει ανακοίνωση. Ωραία. Και για τον νέο πάνω, προπονητή έχετε, που θα είναι νεαρός σε ηλικία.
Προπονητάρας έχετε τον ΠΑΟΚ ο οποίος έχει πάρει τίτλους και διακρίσεις. Αυτό μόνο.
Ωραία. Ευχαριστώ Γιώργο. Πάμε πίσω για να συνεχίσουμε την ακρόαση επί της ουσίας της συνέντευξης τύπου που δίνει Καϊ Άρης και ο Βασίλης Πανούλης μιλάει τώρα, συνεχίζει να μιλάει και θα συνεχίσει να μιλάει γιατί εγώ θα αφήσω το μικρόφωνο στον Κώστα Κουκουλά σε λίγο.
Με τον Νίκο, με αυτόν χτίζουμε, με τον Νίκο χτίζω το αγωνιστικό σκέλος ομάδας και με τους συνεργάτες μου. Από εκεί πέρα έχουμε την τύχη και τη χαρά να έχουμε μια ιδιοκτησία η οποία μας δίνει τα ηχέγγυα να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Στο δυνατό, σε αυτό που θέλω να κάνουμε, γιατί ακούω. Και μου δίνεται ευκαιρία, ακούω για κάτι, λέει, να φέρουμε τον Mike James, τον Banter, τον Άρη, στο EuroCup. Τι παίρνεις πια, παίρνουν τεράστια ποσά ομάδες της Ευρωλίγκας, θέλουν να πάνε να πάρουν την Ευρωλίγκα. Πρέπει να ξέρουμε και τι συζητάμε, τι λέμε και για ποιους παίκτες συζητάμε, γιατί έτσι υποβαθμίζουμε και αυτούς που θα έρθουν στην ομάδα, που είναι καλοί παίκτες για αυτό που θέλουν να χτίσουμε τώρα. Αν ο Άρης παίξει αυτός είναι ο στόχος μας, τότε θα κινηθούμε και σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν μπορούμε να κινηθούμε. Να φέρνουμε παίχτες που επειδή είχα εγώ στη Μονακό θα έρθει, δεν είναι εύκολο. Αυτοί οι παίχτες έχουν τεράστια ζήτηση και θέλουν να παίξουν Ευρωλίγκα στο υψηλότερο επίπεδο. Ή δεν θα έρθουν στον Άρη επειδή είναι ο Άρης και επειδή παίζει με... Okay. Σίγουρα ο Άρης είναι μια ιστορική ομάδα η οποία πρέπει ξανά να ξαναποκτήσει το σεβασμό της και την ταυτότητα στο ευρωπαϊκό στερέωμα όπως έκανε τα παλιά χρόνια. Αλλά αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο μέτρο που υπήρχε παλιά, που ήταν η μεγάλη δύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ που όλοι οι Έλληνες βλέπαν τον Άρη. Πρέπει να ζούμε και την πραγματικότητα. Η ιστορία ενός συλλόγου και οι τίτλοι και όλα αυτά που έχει πετύχει είναι τα ηχέγγυα για αυτά και το κίνητρο για αυτά που θέλεις να πετύχεις. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί να σκέφτεσαι ότι επειδή ο Άρης τη δεκαετία τότε είχε αυτούς τους παιχταράδες και πήρε τους τίτλους. Πάνε να πει ότι θα έρθει εδώ και ο Mike James και ο Πάντρα. Αυτό πρέπει να το χτίσεις. Αυτό πρέπει να το χτίσεις, πρέπει να κερδίσεις σεβασμό και πρέπει να καταλάβει όλοι οι παίχτες και όλος ο κόσμος ότι το όραμα του Άρη και το πλάνο του Άρη, ότι χρόνο με το χρόνο θέλουμε να το φτάσουμε εκεί που οραματιζόμαστε.
Coach, καλησπέρα. Μιχάλης Σαρόπουλος από Metropolis και Fighters.
Τα εξηγεί ωραία ο Βασίλης Πανούλης και θα συνεχίσει να τα εξηγεί. Το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο φτάνει κάπου εδώ στο τέλος του. Αρχίζει 2 ώρες μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Συνεχίζει ο Σπανούλης και στο μικρόφωνο ο Κώστας Κουκουλάς. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τη μία και πάντα μέχρι τις 2 με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
Τι είναι αυτό που δεν ανέχεις ως προπόνητης, δεν συγχωρίζουμε τίποτα και πώς θα το δούμε στο γήπεδο. Και το δεύτερο είναι βλέποντας τους κυρίους Χιάου, Αντωνιάδη και Διακογιάννη, τι είναι αυτό που βλέπεις στα μάτια τους πέρα από το κοινό όραμα και αποφάσεις να συμφωνήσεις με τον Άρη. Ευχαριστώ.
Με αυτό που δεν συμβιβάζουμε είναι με την έλλειψη κινήτρου, με την έλλειψη εργατικότητας, με την έλλειψη αγωνιστικής επιθαρχίας, με την έλλειψη παιδιών που στην πρώτη δυσκολία τα παρατήσουν. Ήταν μια ομάδα με δυνατό mentality, με δυνατό χαρακτήρα και με δυνατό μυαλό. Αυτά αγωνιστικά. Σαν άνθρωπος και σαν χαρακτήρας δεν συμβιβάζουμε με την μιζέρια ή την αρνητικότητα. Δεν θέλω μιζέρια γύρω μου, δεν θέλω μιζέρια στην καθημερινότητά μου, την οικογένειά μου, δεν θέλω μιζέρια στη δουλειά μου, αρνητικότητα. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε τα πάντα και να διορθωθούμε και να παλέψουμε για το καλύτερο. Είμαι ένας άνθρωπος που, όπως είπα και πριν, έχω πολύ θετική ενέργεια, πολύ θετική σκέψη και πιστεύω ότι όλα τα πράγματα, αν έχεις τους ανθρώπους δίπλα σου, λύνονται και γίνονται καλύτερα. Από εκεί πέρα, με τον Ρίτσαρντ, τον αγαπητό και τον Βίρονα, βλέπω ανθρώπους που έχουν μεγάλη δίψα για να φτάσουν τον Άρη εκεί που ονειρεύονται όλοι. Έχουν όραμα. Είμαι άνθρωποι που δουλεύουν καθημερινά αμέτρητες ώρες για το καλό της ομάδας. Είναι άνθρωποι που σκέφτονται το καλό της ομάδας. Είναι νέοι άνθρωποι που τους αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ και θέλουν να δώσουν πολλά στην ομάδα του Άρη για να πετύχει και το κάνουν μέσα από την καρδιά τους χωρίς κανένα όφελος.
Κυρία Θράσου, Χριστίνα και ο κύριος Τσαπτής.
Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλή σεζόν να έχετε. Coach, ήθελα να ρωτήσω, θεωρείτε ότι η ενίσχυση ομάδων όπως ο Άρης μπορεί να λειτουργήσει και ως αντίβαρο στην πόλωση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και ενδεχομένως να βγει κερδισμένος όχι μόνο ο οργανισμός του Άρη, όχι μόνο η πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά γενικότερα και το ελληνικό μπάσκετ. Ευχαριστώ.
Πιστεύω, το είπε και ο Νίκος στην τοποθέτησή του, ότι είναι πολύ καλό για το. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός και είναι πολύ καλό για το ελληνικό μπάσκετ και το πιστεύω και εγώ. Πιστεύω ότι βλέπουμε πρωταθλήματα όπως το Ισπανικό που η Ρεάλ είναι εκτός ημιτελικών. Και δεν λέω οι μεγάλες ομάδες να μείνουν εκτός ημιτελικών, αλλά άμα κάποιος το αξίζει, αυτό είναι ωραίο για τον μπάσκετ. Είναι ομάδες που μπορεί να προσελκύσουν και άλλους Έλληνες. Γιατί σίγουρα στις που δεν έχουν τόσο χρόνο συμμετοχή και που θέλουν να αποδείξουν. Άρα παρουσιάζεται ακόμα μια ευκαιρία, ακόμα περισσότερα παιδιά να παίξουν μπάσκετ και αυτό είναι καλό για να βγάλουμε και άλλα παιδιά στο προσκήνιο. Πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός μόνο καλό κάνει και πιστεύω ότι ο υγιής ανταγωνισμός κάνει καλό και εμένα με ενδιαφέρει μόνο τι θα κάνει αυτή τη στιγμή η ομάδα μου. Εμένα με ενδιαφέρει πώς θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα για να πετύχουμε τους στόχους μας που οι στόχοι αυτοί θα συμβαδίζουν σύμφωνα με τη φιλοσοφία μας και το χαρακτήρα μας. Και οι στόχοι αυτής της ομάδας, όπως είπα, είναι να αποκτήσει η ομάδα μια ταυτότητα, να αποκτήσει η ομάδα γερές βάσεις και να είναι μια ομάδα που ο κόσμος όταν τη βλέπει θα ανυπομονεί πότε θα έρθει η επόμενη εβδομάδα για να την ξαναδεί. Και αυτό με είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακούω για τίτλους, για τρόπια, για τέτοιο. Κάποιος μου είπε, μου έκανε μια ερώτηση. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα. Για να έρθει αυτό το πράγμα πρέπει να κάνεις άλλα 100 πράγματα πριν. Πρέπει να χτίσεις μια ομάδα, πρέπει να χτίσεις μια ταυτότητα, πρέπει να χτίσεις μια εμπιστοσύνη, μια πολύ καλή σχέση με τον κόσμο, με τη σχέση της εμπιστοσύνης, πρέπει να τη στήριξη, πρέπει να υπάρχει πλάνο. Πρέπει ο κόσμος όταν βλέπει το πλάνο και το όραμα σαν ανθρώπους να στήριξει. Ο κόσμος όταν βλέπει ανθρώπους που παλεύουν για κάθε κατοχή, ακόμα και αν δεν τα καταφέρει σε κάποιες τιμές η ομάδα, θα στηρίξει. Γιατί ο κόσμος τι θέλει, θέλει ανθρώπους που να παλεύουν, ανθρώπους που να θυσιάζονται, ανθρώπους που να έχουν αυταπάρνηση. Αυτό θέλει. Και εγώ, άμα ήμουν φίλος, το ίδιο θα ήθελα. Σίγουρα θέλω το αποτέλεσμα, σίγουρα θέλω τα τρόπαια, αλλά όταν βλέπω μια ομάδα που με γεμίζει και πάω στο σπίτι μου μετά γεμάτος,
από συναισθήματα. Αυτό θέλω. Οπότε αυτό πρέπει να χτίσουμε εδώ πέρα και στο τέλος όλα τα άλλα θα έρθουν.
Coach, καλώς ήρθες. Χρήσαμε να σας δείξω από Λάμπα Οτάρης. Εδώ.
Ψάχνω κι εγώ.
Στην Εθνική ο Γιάννης είπε ότι όσο είσαι στην Εθνική θα είναι και αυτός. Στον Άρη, ήδη τη χρονιά που πέρασε ήταν ο Κώστας. Πιθανότητα θα είναι και πάλι, θα μας το πείτε εσείς αν θα είναι και πάλι, γιατί ανήκει στον Ολυμπιακό. Θα είναι και ο Θανάσης. Και με αφορμή το Θανάση, αν μπορείτε να μας πείτε μαζί με τον Νίκο και άλλα ονόματα που μπορούμε να τα ανακοινώσουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή, ότι θα είναι στην ομάδα του Άρη.
Εντάξει, σίγουρα. Είχα τοποθετηθεί και τότε για τις δηλώσεις του Γιάννη και σίγουρα με τιμάνε και με κολακεύουν. Όταν μιλάει ένας από τους καλύτερους παίκτες, αν ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο για σένα με αυτά τα λόγια, σίγουρα είναι ένα πολύ ωραίο κομπλιμέντο, αλλά ξέρω ότι ο Γιάννης ποτέ δεν λέει κάτι για να το πει. Είναι ένας άνθρωπος που ό,τι λέει το εννοεί. Όπως και εγώ τι λέω σε αυτόν τον εννοώ και στον οποιοδήποτε. Και τον ευχαριστώ πολύ για ακόμη μια φορά για τις πολύ ωραίες κουβέντες που είπε για μένα. Από εκεί πέρα, όλα ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα, με τον Κώστα, με τον Θανάση και με άλλους παίκτες, η ομάδα δουλεύει με τους συνεργάτες μου, με τον Νίκο, με όλο το team που έχουμε, με όλη την ιδιοκτησία. Δουλεύουμε για το καλύτερο του Άρη και θα μάθετε σύντομα από ανακοινώσεις αυτό που για τους παίκτες που πρέπει να μάθετε.
Και να προσθέσω ότι υπάρχουν κάποιες οριστικές συμφωνίες, αλλά δεν είναι τίποτα ανακοινώσιμο ακόμα. Πολύ σύντομα θα ενημερωθείτε από την ΚΑΕ.